السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Ndugu zangu katika imani, kwa muda wa dakika mbili tatu hizi, kwa napenda tukumbushane jambo moja ama mawili, kama Allah ataendelea kutupa afya yake na wakati ukiendelea kuwepo insha Allah. Manake ratiba zipo nyingi insha Allah. Hapa tulitaka kukumbushana kitu kinaitwa ikhlas wal muthabaa, yani kufanya jambo kwa ikhlas na kulifanya lile jambo kwa kumfuata mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Haijalishi katika maisha, haijalishi ni katika ibadati mbalimbali, bali kulifanya jambo, iwe ni swala, iwe ni saumu, iwe ni zaka, haji na mambo mengineyo, lakini uyafanye kwa ikhlas, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuyafanya yale majambo iwe ni kwa kufuata taratibu zile alizozifundisha bwana wetu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Na katika aya nyingine Allah anaelezea, anasema katika surati Ibrahim: وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نجب دعواتك ونتبع الرسل. Ndugu zangu, aya hii anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam awakumbushe watu umma wake, awaeleze, awape tahadhari kwamba iko siku watu watakumbuka kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati wanakumbuka hayo, hakuna nafasi tena. Yani mtu atakumbuka kwamba bora angefuata mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati anakumbuka lile, nafasi hana, tayari ashaondoka katika dunia, ama yuko kaburini, ama ndo ashafariki, nafsi ishaachana na kiwiliwili. Pale sasa ndio anakumbuka kwamba aheri angelifuata mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati anafikiria kulikumbuka lile, nafasi ile haipo. Sasa anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam atukumbushe kwamba tusije tukadanganyika kwamba iko siku tutakumbuka kufuata, yani umuhimu wa kufuata sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ule umuhimu wa kukumbuka lile unapatikana kwako wakati ushafariki. Too late. Hakuna nafasi tena. Sasa hivi ndio wako wewe kujipinda kufuata mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo. Namna alivofunga sallallahu alaihi wasallam, namna alivokula, namna alivoswali, namna alivoishi katika muamala, namna alivofanya ibadati mbalimbali. Usifanye ila kwa vile alifanya, kama alivofanya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa tunakumbushwa kwamba wasije watu, kwamba wakumbushe, mtume anaambiwa wakumbushe umma wako kwamba siku ya kuiona adhabu tayari, siku ya mahshar, watu washaona msukosuko ule wa kiyama. Watu washaona mahala ambapo pengine sasa mtu anajua, bali insanu ala nafsihi basira. Sasa ndio anasema wakati huo wa msukosuko wa siku hile, fayakulu alladhina dhalamu, wale waliojidhulumu nafsi yao, wale waliozifanyia dhulma nafsi zao. Na hapa katika dhulma ni kwa, katika aya hii tafsiri kubwa unaambiwa waliozifanyia nafsi zao dhulma ni wale ambao hawakumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wakafanya mambo mengi kwa kutumia rai zao, kwa kutumia akili zao, na kufuata watu sio kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watasema siku ya kiyama, rabbana akhirna ila ajalin qarib, yani watatamani, wataomba warejeshwe duniani kwa muda mchache sana. Nujib da'awataka, hapo sasa ndio wataanza kusema ya Rabbi, tutausikiliza sasa ili tujibu, tufuate ulinganio, mwito ulioutoa, yani kufuata Qur'an. Wanatabi'a ar-rusul, hapo sasa tutafuata mitume waliokuja nayo tuyafuate. Lakini nafasi tena wakati huo hakuna. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun, kwamba watashikishwa adabu pale. La si hivyo tena, mtu ataambiwa koma kilima kile. Yaani lile neno anaambiwa, haya maneno kama hayo watayasema wengi sana. Kwa maana hiyo tahadhari inakuja kabla hatuja tawafu, yani haja Mwenyezi Mungu hajatuchukua, ndio tunapewa tahadhari kama hii, kwamba tujiandae mapema kama ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake kudumisha suna zake. Ndugu zangu, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika nyanja zote ndugu zangu, katika mambo yote, kwa sababu Mtume aliishi na watu wasiokuwa Waislamu, Mtume aliishi na Waislamu, Mtume alikuwa na majirani, Mtume aliswali, Mtume alifunga. Wewe unatakiwa uangalie Mtume aliswali vipi, Mtume alifunga vipi, aliishi vipi na majirani, aliishi vipi na wasiokuwa Waislamu, aliishi vipi na watoto, aliishi vipi na familia, aliishi vipi na wakeze, aliishi vipi. Haya ndiyo mazingira yote ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uangalie alifanyaje Mtume, ufuate nyayo zile zile. Na zile amali zetu tusizifanye isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasu niyya, tunaambiwa kila kitu huenda kwa nia. Kwa hivyo hatuswali sisi ila tuswali kwa kutafuta radhi za Allah. Ndugu zangu, wiki moja kabla, kuna msikiti mmoja Dar es Salaam, tulimkuta bwana mmoja anaswali ameelekea mashariki. Ilikuwa kabla ya swala ya saa 6:00 na inakwenda na nusu. Kila mtu alijua yule bwana anaswali tahiyatul masjid, lakini pengine ameghafilika, hajaijua kibla iko wapi. Akawa ameelekea mashariki, lakini ule msikiti una alama hizi. Sasa ikawa watu wanaulizana, isema shekhe hajaona kibla ilikoelekea. Mimi binafsi nikasema wacha tumsaidie, pengine ni kipofu au hajaelewa kwamba huku ndio kibla. Nikaenda nikamshika yale mabega, nikamgeuza kumuelekeza kibla. Kumbe yule sio kipofu, aona haswa, na kibla aliona akaijua, lakini sielewi kwamba pengine yale ni maelekezo ya mganga wake ama ni vipi, kwa sababu baada ya kumgeuza alikuwa mgumu kama jiwe, hageuki. Nikajitahidi kutumia nguvu kumuelekeza kibla, basi
alikuwa amefunga swala aliweka yani manake ali hiki unakiona hiki hapo basi alifanya kidogo manake hata mimi pale baada ya kuona ule ugumu nikafanya sasa kutumia hekima fulani ya kusogea nyuma lakini kama ndio ningekuwa nimemkaribia hili hapa sasa hizi ingekuwa hospitali manake alipiga ili nimwache yani kipepsi ikabidi pale ni muache kwanza watu wakaguna kitambia ustazi muache bwana ikabidi aachwe pale sasa akajua hawa watu wananisubiri hapa nitoe salamu tu waanze kunishambulia ile salamu haikutoka ile manake aliswali swala ilikuwa ndefu mpaka wengine wakawa wanachoka wanaondoka kwana ni nini hakuwa anaswali kwa ajili ya Allah. Hakuwa anaswali kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Hakuwa anaswali kwa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule alikuwa na maelekezo mengine wallahu aalam. Alikuwa ana maelekezo mengine na ndio maana hakukubali mwongozo wa aina yoyote pale. Tayari kishaelekezwa bwana kwa tatizo lako hili na waganga hawa wa kienyeji Mwenyezi Mungu awaongoze wallahi kwa sababu pengine alipewa maelekezo bwana kwa tatizo lako hili swala yako ya kwanza baada ya kutoka hapa wewe usielekee kibla elekea huko linakotoka jua swali swala yako hiyo uelekee huko uswali haswa rakaa ziwe ndefu mambo yako yatakuwa sawa sawa make halafu sasa yule subhanallah Mwenyezi Mungu atuepushe na kushirikina inshallah kwa maana hiyo huyu hakufanya kwa ikhlasi na huyu ndio alionekana pengine tuliyemuona lakini tupo wengi sana tunafanya majambo sio kwa ikhlasi pengine tunataka tuonekane pengine tunataka tujulikane ndugu zangu katika Sahih Muslim. Kuna kisa ambacho watu wa aina tatu wale yani walijua kwamba upepo washaipata wale. Lakini wakaja kupigwa butwa baada ya kuambiwa na Allah mnayoyasema nyinyi ni uongo. Utaona kwamba wa kwanza Mujahid aliyepigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tena kapigana mpaka akafa. Anafika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anaulizwa anasema qataltu fika hatta qutiltu asema nimepigana mimi kwa ajili yako nikaingia katika uwanja wa vita kwa kuvipigania dini yako kalimatullah kalima ya Allah iwe juu nimepigana mno mpaka nikawa nimekufa mimi katika vita hivyo na sikuyafanya haya ila kwa ajili yako Mwenyezi Mungu anamwambia kutasemwa kwamba kadhabta walakin qatalta liqal jari wewe ni muongo hukupigana vile vita ila ulipigana uitwe wewe hodari shujaa basi watu waishasema waishakusifu na thawabu zako ushapata pale pale kisha ataingizwa motoni moja kwa moja atakwenda mwenye mali ambaye alijitahidi akatoa kwenye mashindano ya Qur'ani katoa kwenye madaris katoa misikitini mwezi wa Ramadhani nini kajitahidi katika nyanja zote za utoaji akatoa anafika mbele ya Allah anaulizwa anasema mimi hakuna kitu ambacho wewe ulichokisema Allah katika mambo ya kutoa mimi nikaacha kutoa na nimefanya hivi kwa kutafuta radhi zako ataambiwa kadhabta wewe ni muongo lakini hukuyafanya hayo yote hukutoa hayo yote lakini ulifanya hayo ili uitwe jawad uitwe karim uitwe sinan uitwe munfiq ulifanya hayo ili watu wakusifu wakuitwe mtoaji mkarimu mashallah, yule bwana hatari katika mji huu hakuna. Faqad qila, basi yalisemwa yule otaka yasemwe, yalishasemwa huko, halafu ataburuzwa moja kwa moja mpaka katika moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wa jahannam. Atakuja maustazi saa hii ndio inawahusu. Msomaji alisoma akamaliza makuliati mbalimbali huko, akawa na mashahada ya kufa mtu, na mwingine akasoma Qur'ani akawa mahir, akituswalisha mashallah kama imamu wetu leo subuhi, akawa na sauti nzuri, ataulizwa sasa wewe vipi? Atasema mimi niliosoma nikasoma na nikafundisha. Ataambiwa kadhabta, lakini wewe hukulifanya hili, wewe ni muongo, unayodai hapa ni uongo, lakini hukuyafanya haya wewe isipokuwa uitwe wewe kari, uitwe msomi hodari. Mashallah. Faqad qila, kulishasemwa na watu walishasema na wakasifu, na huyu pia ataburuzwa mpaka moto wa jahannam, watu watashikwa na butwa. Sasa hawa ndio waliojitahidi, ndugu zangu, waliojitahidi kusoma na wakafundisha, lakini hawakufanya kwa ikhlasi. Huyu ndio aliyepigana vita, akapigana akapigania Uislamu kisawasawa, lakini hakupigana kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu mwingine naye ndiye aliyetoa mali zake akajitahidi hasa kila nyanja, lakini hakufanya kwa ikhlasi. Hawa walijitahidi katika dini, walichokosa ndugu zangu ni ikhlasi peke yake. Haya, vipi mtu ambaye haswali? Niambie huyo mtu asiyeswali. Niambie huyu ambaye alijitahidi katika dini akakosa ikhlasi, anaingizwa motoni. Vipi huyu ambaye hakuswali maisha yake yote? Vipi huyu ambaye hakufunga, na kama alifunga basi funga yake Ramadhani afunga siku 10, 5 anazidi anaacha bila dharura yoyote? Vipi huyu ambaye mpaka leo kabobea katika zina? Vipi huyu ambaye kabobea katika ulevi, itakuwaje? Hawa ndio waliojitahidi. Vipi huyu ambaye anaswali siku moja moja, siku zingine anaacha? Huyu ni hatari zaidi na ni mtihani mzito. Kwa hivyo ndugu zangu, tunaofanya ibada, tunaofanya khairati, basi tukumbuke kuyafanya haya yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na isiwe kwa ajili ya mambo mengine. Na wale tusioswali, tunaoswali siku moja moja, tusiofunga, tuelewe kwamba mbele ya Allah kuna mtihani mzito. Basi madamu bado unapumua, bado Allah akakuazima pumzi zake, basi una nafasi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili uweze kupata radhi zake na uingie katika lile kundi asema ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bado nafasi unayo madamu bado unapumua, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fanya ibada kwa ikhlasi, utaingia katika kundi ambalo Allah analitaja hapa, na mwisho wa usiku unaingizwa katika pepo yake. Allah tujalie tuingizwe katika pepo yake tukufu inshallah, wote pamoja inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie minal ladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana. Allah tujalie ni katika wanayosikia za maneno wakafuata yale yaliyo mazuri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.